Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, prázdniny jsou v plném proudu, děti odpočívají, ovšem majitelé zahrad a zahrádek mají i v tomhle období napilno. Léto je časem sběru a zpracováním úrody, ale taky obdobím neustálé péče o zahradu i rostliny. Při troše štěstí nás zahrada ale odmění radostí, kterou lze jenom stěží popsat slovy. Snad vás potěší i dnešní zelené světy. Příjemné páteční dopoledne a hezké léto vám i dneska přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, my stojíme u záhonu, kterému úplně nerozumím, a tak se na vás obracím, abyste mi to vysvětlil. Je to záhon, který v tuhle chvíli pokrývají tulipány, které pomalu začínají odkvétat, jsou tady macešky, těm za chvíli také bude odzvoněno. Co to má znamenat, co tady pak bude?
No tak je to záhon velmi zajímavý v tomto období. Možná ještě tak týden, dva týdny dozadu byl ještě hezčí, když ty tulipány byly v plné kondici. Vidíme tady ještě nějaké další česneky, které vlastně na svůj čas teprve jenom čekají. Ale máte, Hanko, pravdu, to je záhon, který prostě za poměrně krátkou dobu, možná za 3-4 týdny od našeho natáčení, úplně vymizí, přestane být hezky a zůstane tady taková velká plocha osychajících listů. No ale není to nic mimořádného, takovýmto způsobem se zahradničilo třeba v meziválečném období. Tyto záhony byly velmi časté tenkrát, ten efekt byl načasovaný na časné jaro, no a potom se ty rostliny zlikvidovaly, vytáhly. A ihle přišel čas na vysadbu nových.
No a jaké se tam vysadí potom tedy?
Je to ideální místo na vysazení jednoletých rostlin, nebo rostlin, které pěstujeme jako letničkovým způsobem. Od afrikánu, šalvějí, různých jiřinek, můžou tady být vysazeny kany, které zatím třeba zimují někde ještě ve sklepě připraveny prostě na tu vysadbu. Takže to je záhon, který vyžaduje velmi intenzivní přístup. A zase na druhé straně je to záhon, který díky té své povaze má šanci, aby byl rozkvetlý vlastně po celou vegetační dobu až do pozdního podzimu.
Máte pravdu, že já bych tenhle záhon do zahrady nechtěla, ale musím podotknout, že bych ho nechtěla v těchto rozměrech, protože tohle obrovský záhon, který je dlouhý, možná nějakých 20 metrů, řekněme, a to by tady člověk skutečně strávil mládí, ale kdyby měl nějaký menší rozměr, tak bych o tom zauvažovala, protože ta zahrada by vlastně byla pořád krásná a rozkvetlá a pestrá. Možná, když už jsme u těch letniček, jakou bychom tam dali? Zvažoval byste nějakou? Máte nápad?
Těch letniček je, Hanko, celá řada. Tam opravdu závisí na individuálním vkusu toho člověka, kterému patří ten záhon. Já bych spíše to viděl ještě trošku jinak, jak bych si ho asi upravil já, kdyby to byl záhon na mé zahradě, nebo na naší zahradě. Určitě by byl menší, samozřejmě, protože toto je záhon v parku. A je velkolepý, ale vím si i na malé rodinné zahradě představit takový ostrůvek v trávníku, který by byl vedený podobným způsobem. Byly by tam vysazeny právě ty macešky jako dvouleté rostliny, anebo pomněnky, chlidně nějaké druhy cibulovin od těch ranných, třeba krokusy by tam mohly být, potom narcisky, tulipány. A prostřídával bych ten záhon ještě dalšími druhy rostlin, které by měly možnost se sami vysemeňovat. Třeba některé druhy okrasných máků bych tady viděl, nebo náprstníky, které vlastně jsou také dvouleté, ale na té zahradě zůstávají jako vytrvalé díky tomu, že se vždycky někde vysemení a vždycky rostou. A uměl bych si představit do toho záhonu dát některé trvalky, které jsou hezké v poslední části léta a během celého podzimu. Takže trapatky, některé astry, které by se postaraly o ten velmi pozdní efekt a třeba sem tam i nějaká okrasná tráva.
Tak teď už tomu záhonu docela dobře rozumím, Pavle. Je to taková příležitost k zahradnické improvizaci. Tady by se každý zahradník dobře vyřádil.
Ano, je to, Hanko, přesně tak. Rozhodně to není záhon pro člověka, který nemá rád práci na zahradě, ale znám mnoho lidí, zejména dívek a žen, které prostě tu práci s půdou milují, čistí si tam hlavu po své intelektuální práci a myslím si, že by z radosti jako i záhon na zahradě měli a že by ho zvládli s úsměvem a eleganci.
A my jim budeme fandit.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy a jak se řežou švestky nebo meruňky. Děkuji.
Tak budeme odpovídat na telefonický dotaz našeho pana posluchače.
No dotaz je to krátký, ale správná odpověď by byla, Hanko, velmi, velmi dlouhá. To se učí ve škole několik let, jak se řežou ovocné stromy, protože nejde jenom o to, jakou pilku vzít a jakou techniku použít, ale je potřeba pochopit fungování toho stromu jako celku. A v tomto případě je to opravdu velmi složité, protože záleží na tom, jaký je to tvar stromu, jestli je to zákrsek, čtvrtkmen. Dokonce záleží v případě švestek i na odrůdě, protože každá z nich se chová trošku jinak. Takže na tento dotaz nelze odpovědět nějak úplně univerzálně, snad jenom tolik, že je důležité ty řezy provádět. Ty řezy jak u švestek, tak u meruněk by měly být vlastně ve dvou obdobích dělané. Jeden řez je takový jakoby předjarní a potom se ještě provádí letní řez. Je to opravdu na dlouhé a dlouhé povídání, takže asi úplně pana posluchače nemůžeme v tomto případě uspokojit. Chtělo by to, aby si sám vzal nějaké knížky do ruky, aby si porovnal odrůdy, které pěstuje na zahradě s tím textem, co je tam v těch knížkách psané, a z toho si nějak urobil nějaký závěr a vzal podle toho.
Tak děkujeme. Další dotaz přišel e-mailem, je od naší paní posluchačky z Lipí, která všechny zdraví, posílá foto rostliny, která jí loni vyrostla na zahradě. Píše, loni sice vyrostl jen zelený olistněný stvol. Dívala jsem se, kde se to tam vzalo a na podzim to zmizelo. V letošním roce už vyrostlo těch rostlin víc a dokonce rozkvetly ani v chytrých knihách, ani na internetu a ani u sousedů. Jsem se nedověděla, co mi to tam vlastně vyrostlo. Tak pěkně prosím pana Chloubu, jestli by byl tak hodný a prozradil mi, co, že mi to vlastně na zahrádce vyrostlo. Zdraví Hanka. Tak co bylo na té fotce?
Já moc zdravím paní Hanku do Lipí a děkuji, že vlastně k tomu dotazu připojila fotografii, protože z toho fotografii vždycky je jednodušší ten dotaz odpovědět. Jedná se o rostlinu, která není u nás domácí, je to cizí rostlina. Je to líčidlo jedlé, které pochází ze Severní Ameriky. Tato rostlina se občas pěstuje jako trvalka a to, že vyrostla na zahradě, tak to je vlastně díky tomu, že tato rostlina přináší poměrně velké fialové plody, bobule, které jsou oblíbené u některých druhů ptáků a potom ti ptáčci vlastně roznášejí ta semínka po různých zahradách. Takže celkem chápu a věřím, paní posluchačce, že to bylo obtížné to najít v knižce, protože když neví, čeho se má chytnout, tak se to těžko hledá. V každém případě se jedná o rostlinu, která je poměrně dekorativní, trošku jedlá, ale ne moc. Někdy se mladé lístečky používají jako náhrada špenátu, ale moc se to nedoporučuje, protože ty starší listy jsou už mírně toxické a musí se to dobře povařit. Nicméně to rostlina, která je ozdobná právě svými květy, které jsou v bílých soukvětích, jakoby vstyčených, a potom na podzim jsou velmi hezké ty plody. Ty plody se dají používat jako barvivo, třeba na dobarvování některých pokrmů, ale na druhou stranu je to rostlina, která je docela aktivní na té zahradě a díky tomu, že ti ptáci to vyhledávají, tak se potom šíří trošku neorganizovaně, takže už začíná být i plevelivá. Takže zvažujte dobře, jestli si necháte nebo nenecháte. Já bych osobně jednu rostlinu na zahradě vydržel, ale jakmile by začaly ty plody dozrávat, tak by je všechny ustříhal a vyhodil, aby ti ptáci prostě neměli možnost ty plody šířit po dalších zahradách.
Tak, další dotaz, jehož pisatelem je pan Hraše a píše. Zoufá si tady proti krtkům. Píše, přidávám výkřik zoufalce, který vyzkoušel vše možné i nemožné a krtčí populace vede. Gely, prášky, kapsle, odpuzovače, pet lahve, voda a ráno hromádky, jen ten krteček nekouká, byť i bez kalhotek ven. Chodíme jak na vodě, vše je provrtané, všude jsou cestičky a hromádky, když už se nenajde rada, tak alespoň ujištění, že nás je víc. Díky, podepsán pan Hraše.
Ano, tak v tuto chvíli můžeme opravdu projevit soustrast, pochopení, empatii, protože znám ty situace, kdy ten krtek na té zahradě řádí. Zase je to velmi obtížné pro mě nějakým způsobem radit to dál, protože podle práva jsou krtci chráněni, jsou to živočichové, kteří se prostě nemají zabíjet. Zase na druhou stranu vím to zoufalství těch zahrádkářů, když tam ti krtci řádí. Nejlepší cesta je soustředit se večer a zkusit toho krtečka ulovit. Nám se to jednou povedlo na zahradě náhodou. Viděli jsme tu hromádku, která roste, a Krtka jsem chytnul, teď jsem nevěděl, co s ním, protože na jedné straně vidím v tom zvířátku škůdce, který tam škodí na té zahradě, na druhé straně tvor bezmocný se brání, takže jsme se nechali inspirovat tím, jak se to dělalo kdysi s lidma, tak jsme vyvezli Krtka Milého daleko za obec a vpustili ho do polí, ale nemám opravdu žádný babský recept, který by opravdu fungoval na to, jak toho Krtka z té zahrady dostat pryč, než ho ulovit mechanicky a odvést.
Ale ujištění, že nás je víc, tak to přidat rozhodně můžeme.
Můžeme, ano.
Ještě jeden dotaz. Poprosil bych vás o radu, vlastně o dvě. Ta první se týče třešní. Mám na zahradě jednu větší třešeň. Letos krásně odkvetla, posléze se obalila plody. Když třešně začaly červenat, najednou začaly hnít. Ze začátku jsem ty nakažené začal protrhávat, ale potom to vzalo rychlý spád, takže z úrody nezůstalo vůbec nic. Teď jsem všechny nakažené plody otrhal, trochu jsem strom prosvětlil, dalo se s tím něco v průběhu zrání dělat a co příští sezóna? Tak to je první část otázky, Pavle.
Tak pojďme na tu první část. Zase to obtížná situace trošku pro mě, protože nevidím všechny ty příznaky, jaké jsou. Může to být nějaký problém ve výživě, ale řekl bych spíš, že se jedná o nemoc, která napadá peckoviny i jiné, třeba meruňky nebo višně, takzvaná moniliová spála. Řekl bych, že podle těch příznaků, že to bude ono. Když by tam měly být ještě nějaké další příznaky, bránit se proti této nemoci je velmi, velmi obtížné. Částečně agrotechnikou to prořezání těch větví by mělo být dobrým krokem, protože jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby se ta nemoc tak dobře nešířila, ale v těžkých půdách, když se pěstuje třešně, tak tato nemoc se objevuje opravdu poměrně často, je obtížné se s tím nějak čestně vypořádat. Dá se i chemicky, v období těsně před květem a těsně po odkvětu je možné ten strom postříkat a tu rostlinu jakoby trošku ušetřit od toho tlaku této houbové nemoci. Zase je problém ale v tom, že jak se dostat do těch nejhornějších a nejvyšších částí toho stromu, to je problém číslo jedna, a problém číslo dva je zase eticky trošku. Jak to udělat, aby jsme nezasáhli třeba včely, které v tom období jsou velmi aktivní, a i když se jedná o fungicid, tak mnoho z těch fungicidů nepůsobí dobře na ty včeličky. Takže dát dobrou radu je opravdu obtížné a zase se tímto omlouvám, že neumím být spasitel v této věci.
Druhá část dotazu se potom týká česneku. Pan posluchač píše, zasázal jsem na podzim sulkou namočený česnek, přestože bylo poměrně sucho a moc jsem ho nezaléval, přesto česnek začal žloutnout, když jsem ho vytrhl, paličky byly obalené povlakem, nahnilé. Kde je chyba? Za všechny odpovědi děkuji, posluchač z Budějovicka. Tak ještě ta druhá část, Pavle?
Ta druhá část je stejně obtížná jako ta první, protože houbové nemoci, to je vždycky veliký problém. Ten přípravek, který použil pan posluchač, tak sice funguje proti některým problémům tohoto druhu, ale není to prostě univerzální preventivní prostředek, který by zabránil šíření těchto nemocí. Jedná se rozhodně o houbovou nemoc, bude to teda fuzáriová hniloba česneku anebo sklerociová hniloba. Nevím, co by bylo lepší, protože obě tyto nemoci jsou velkým problémem, zejména ta sklerociová hniloba vlastně znamená na dlouhou dobu úplnou stopku v pěstování česneku na tom pozemku. Neexistuje na to žádná chemie, která by fungovala. Preventivní opatření, udržovat ten pozemek v dobrém stavu, a pokud už se tento problém objeví, tak několik let se ten česnek tam nemůže na té zahradě pěstovat vůbec. Takže opět moje rady nejsou příliš optimistické, ale tak toto je. Kdyby to náhodou nebyly tyto nemoci, může ještě dojít k problému díky tomu, že třeba ty cibulky česneku byly vysazeny příliš hluboko. Potom velmi snadno dojde k tomu, že chytnou nějakou plíseň nebo nějakou houbovou nemocinou a nejsou použitelné pro kuchyňské zpracování, ale dá se tomu potom předejít v tom dalším roce správnou výsadbu.
Já našim posluchačům děkuji za dotazy, které nám poslali. Pavlovi děkuji za odpověď. Vám, přátelé, posílám písničku a po ní mohu slíbit, že se zastavíme u jednoho zajímavého vodního prvku. Tak si to nenechte ujít. Dobré dopoledne. Pavle, ocitli jsme se u takového zvláštního zajímavého vodního prvku. Zkusíme ho popsat.
Jsme ve veřejném prostoru, to vlastně je potřebné vysvětlit na začátek. Vodní prvek velmi zajímavý, velmi hezký, neobvyklý, na můj vkus velmi milý a nežný. Začíná na takové soustavě vápencových kamenů, které evidentně prošly nějakým zvětrávacím procesem a možná jsou někde od moře, řekl bych, protože jsou takové jakoby zaoblené, omleté od drsných vln. a jsou takové šedé vápence, velmi dramaticky zvrásněné. A je to taková vlastně soustava kamenů, které vlastně vypadají na první pohled, jako že to je jenom jeden kus, ale jsou provrtány ze spoda a z těchto kamenů na pěti místech jakoby vyvěrá voda. Ale ona nevyvěrá, to my víme, to je jenom taková zahradnická finta, ale celé to vypadá moc dobře.
Na mě to působí trošku jako prachovské skály z hora, ze kterých vyvěrá voda. Ale je to posazené v takovém pěkném korytě a ta voda vlastně protéká dál a tvoří takový meandr.
Je to velmi zvláštně udělané, protože tady jde o kontrast těch materiálů a vlastně i barev, protože ten vápenec je šedý. Voda vytéká na pěti místech, takže z pěti míst je vlastně jakoby provrtaný. A kolem toho prostoru se nacházejí žulové kostky, které vlastně vypadají, jako kdyby to bylo náměstíčko. Ale z těch žulových kostek je vymodelovaný terén tak, že část toho terénu je v rovině a část toho terénu vystoupává doprava i doleva od toho kamene, kde pramení ta voda. Ta voda vytéká docela ve velkém množství a protéká tím žulovým náměstičkem, tím meandrem. Opravdu to vypadá velmi zajímavě a ještě jsou tu k tomu takové zelené ostrůvky, které tu krásu celou podtrhují.
Asi bychom měli uvést na pravou míru, co tvoří ty zelené ostrůvky.
No, ty zelené ostrůvky tvoří buxusy, které jsou stříhané téměř do pravidelné krásné koule. Takže šedý vápenec, ze kterého vytéká voda, hnědá světla žula, ze které je vydlážděný povrch, v tom protéká meandrující voda a nad to vodou jsou 3-4 koule stříhaných buxusů.
A dokonce tamhle dál to pokračuje, takže je tu takový mostek malý, který jde přes to údolíčko, kde protéká voda a asi to bude vypadat hezky i pod mě, protože je tam umístěné světlo, takže předpokládám, že to bude celý ten prostor vlastně osvěcovat ve večerních hodinách. Elegantní, Pavle.
Elegantní a ukončuje to krásná borovice a pod tou borovici vlastně protéká ta voda takovým jakoby umělým kanálem, velmi pravidelně vypadajícím, do velkého zatočeného, co bych jako řekl, bazénu nebo jezera, nebo je to taková parková úprava, velká vodní hladina ve tvaru rohlíku a potom na konci, už to máme téměř z výhledu, tak tam je několik fontán, které stříkají vodu zhruba do 3-metrové výšky, takže velmi příjemné zahradnické řešení u zahradní restaurace.
Vodní prvek v zahradě patří tam?
Já si myslím, že ano. Je to velmi subjektivní, protože každý vnímá zahradu trochu jinak. Každý má jiné priority, ale voda na zahradu patří. Někdo má rád klidnou hladinu, jezírko. Já si myslím, že jakákoliv voda je dobrá, protože je to velmi ekologický prvek. Nejenom, že se zlepšuje kvalita vzduchu lokálně, mikroklima je lepší, ale je to možnost, kde i ptáci si přijdou na své nebo drobný hmyz, aby v těch suchých dnech, které bývají v létě, tak ta voda je pro ně velmi důležitá, dokonce životně důležitá.
Atmosféra úžasná, no. Posuďte sami, vážení. Máme tady další fejeton Pavla Chlouby. Pavle, název je Ta zahrádka je boží. Co vás vedlo k jeho napsání?
No, opět osobní zkušenost. Krátký komentář návštěvnice naší zahrady. Vlastně jsem se potom zamýšlel nad tím, co to může znamenat, že zahrádka je boží. Takže to je obsah fejetonku. Ta zahrádka je boží. Z času na čas se nám stane, že na naši zahradu zavítají zcela cizí lidé. Zavolají a domluví se, jestli by mohli nakouknout a třeba objevit i nějakou inspiraci. Naši hosté reagují docela podobně. Jedni více vzdychají od údivu, jiní si fotí, nebo pokládají jednoduché otázky, na které bývá někdy těžké odpovědět. Není to tak dávno, když se jedna teta, odcházejíc spod chladivého stínu našeho řešáku, vyjadřila k naší zahradě nejvíc pochválně, jak to vlastně vůbec šlo. Zasněně se nadechla a poznamenala: ta zahrádka je boží. Její slova v mých uších rezonovala ještě dlouho. Těšil jsem se z této pochvaly. Dokonce to došlo tak daleko, že jsem i sám sobě začal klást otázky, které je těžké zodpovědět. Co to vlastně znamená, když se řekne, že zahrádka je boží? Je snad vytvořena podle nějakých božích pravidel? Nebo je vysázena tak, aby v ní vládl božský klid? Či snad zde mají růst rostliny, které přinášejí nějaké božské poselství? Takové rostliny existují a nutno uznat, že mají něco do sebe. Abychom nechodili příliš daleko, do této kategorie by mohla patřit třeba rajčata, protože jejich jméno zní,
jako by pocházela z ráje, nebo alespoň rajsky chutnají. Rajčata ve skutečnosti pocházejí z Jižní Ameriky a je celkem zajímavé sledovat, jak se vyvíjelo jejich jméno. Zdá se, že první zmínky o této rostlině máme díky Aztékům, kteří ji nazývali slovem xitomatl. Z tohoto slova se později vyvinulo třeba anglické jméno tomato. Pátrání po českém názvu této zeleniny vede až na území dnešního Německa. Nikdo už asi nezjistí, jak to bylo doopravdy. Někomu tam však museli tyto plody zachutnat tak přesvědčivě, že hned zahlásil, že chutnají, jako by byly přímo z ráje. A hned bylo na světě nové jméno. Rajské jablko, tedy v němčině Paradiese Apfel. Rajčátka na naší zahradě sice pěstujeme, ale o stejnou věc se snaží desítky lidí v okolí a na tisíce pěstitelů po celé republice. Neznamená to ale hned, že každá rajčatová zahrada musí být zahrádkou přímo boží. Teoreticky vzato, za boží zahrádku může nést odpovědnost ještě jeden malý kvítek, který se jmenuje božskokvět. Někdy se mu říká boží květ, latinsky ještě více poeticky dodekateon. Toto jméno je složeno ze dvou původně řeckých slov a v překladu znamená 12 bohů, nebo přesněji řečeno 12 božstev. Zkrátka dobře, ideální rostlinka do boží zahrádky. Podle názvosloví by v boží zahrádce neměla chybět ještě jedna rostlina. Je to angelika lékařská, jejíž vědecké jméno zní božsky hezky. Archangelika angelika. Je to významná léčivá bylina, která vylepšuje trávení i umí dosladit jídlo. Kdysi to byla oblíbená klášterní rostlina, neboť byla součástí různých likérů, užívaných jak jinak, zejména pro léčebné účely. Pořád nad tím přemýšlím, jak to ta teta, co byla u nás na návštěvě, myslela s tou boží zahrádkou. Možná už vím, jména rostlin mě asi svedla na cestí. Boží zahrádku nedělají ani jména rostlin, ani jejich zahradníků. Snad jedinou výjimkou by mohl být pan Gott či jeho paní, kdyby zahradničili. Božskou zahrádku nedělají ani vzácné odrůdy dřevin či drahý zahradní nábytek pod pergolou. Dokonce ani robotická sekačka manévrující po trávníku z obyčejné zahrádky boží zahrádku nevykouzlí. Tajemství opravdové boží zahrádky tkví v jiných hodnotách. Jde o její pochopení, o vytvoření rovnováhy mezi všemi živly, jde o kousek opravdového štěstí, které bydlí pod korunami stromu. Jde o prostor k životu, o rozmanitost, o místo, kde se budou v klidu střídat pomalé kruhy přírody a prolínat se s lidskou pokorou, schopností pozorovat a postupně, velmi pomalu a trpělivě posouvat věci k lepšímu.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.